Të ecim në rrugën drejt bashkimit të plot. Ky është mesazhi i Papës Ratzinger për Patrikun Bartolomeu I parë me rastin e festës së sotme të Shën Andreut, pajtori i Patriarkans Ekumenike të Konstantinopolis. Dokumenti u dorëzua nga kreu I dikasterit Vatikanas për bashkimin e të krishterve, kardinali Kurt Koch, I cili ndodhet në Stamboll së bashku me një delegacion të selisë së shenjtë për festën e Shën Andreut.
Ky kremtim, shkruan Papa Benedikti XVI, është ftesë për të rinovuar besnikrinë tonë ndaj mësimeve të apostujve, duke shpallur pa u lodhur fenë Krishtin me fjalën e me dëshminë e jetës. Në kohën tonë, kjo ftesë është urgjente dhe përfshin gjithë krishterët. Zoti I ringjallur, vazhdon Papa, është përgjigja jonë për aspiratat më thella shpirtërore të njerëzve të sotëm. Për realizimin e kësaj detyre, duhet të ecim drejt bashkimit plot, e duhet të tregojmë se kemi bashkuar tashmë forcat për dëshminë e përbashkët ungjillit para bashkollësve. Në fund, Papa I shpreh mirënjohjen Bartolomeut të parë për mikpritjen që u ofroi delegatëve të konferencave I peshnorë të Evropës, të cilët u mblodhën në tetor në Rodi, së bashku me përfaqësuesit e kishave ortodokse evropiane për forumin e dytë katolik ortodoks me temë Marrëdhëniet kish-shtet. Perspektiva teologjike e historike.
Siç tham, kardinali Kurt Koch me një delegacion nga Vatikani ndodhet në Stamboll për festën e Patriarkatit Ekumenik. Vizita bëhet në kuadrin e shkëmbimeve për festat e pajtorëve të dy selive, me 29 qershor në Rom për kremtimin e Shën Pjetrit e Shën Pavlit dhe me 30 nëntor në Stamboll për kremtimin e Shën Andreut. Sot paradite, liturgjia hyjnore në Stamboll në kishën e Fanarit u kryesua pikërisht nga Bartolomeu I parë. Gjithashtu, delegacioni Vatikanas u takua me Patrikun dhe me komisionin sinodal ngarkuar për marrëdhëniet me kishën katolike. Por le të flasim për Shën Andreun, nëpërmjet reflektimeve të papës në audiencën e 14 qershorit të vitit 2006.
Kemi gjetur Mesin. Ky është lajmi I jashtëzakonshëm që Andreu I jep të vllajit më të madh Pietrit. Prandaj, kujton Papa Benedikti XVI, Shën Andreu në kishën bizantine quhet protoklit, apo I thirrur I parë. Papa nënvizon se njësoj si Pietri Andreu, edhe Roma e Konstantinopolja kanë ndërmjet tyre marrëdhënie të veçanta, janë kisha motra. Njeri që I merë në sy rëziqet, vazhdon akoma Papa. Shën Andreu është dëshmitar I guxim shumë I fes, u qon të tjerve me entuziazm, lajimin e mirë, një shembull që duhet të ndjekim edhe sot.
L'Apostolo Andrea ci insegni a seguire Gesù con prontezza, a parlare con entusiasmo di Lui a quanti incontriamo.
Shën Andreu Apostol na mësoft të ndjekim Krishtin me gatishmëri, të flasim me entuziazm për të atyre që takojmë, e sidomos të mbajmë marrëdhënie të vërteta familjare me të vetëdijshëm se vetëm te Krishti mund të gjejmë kuptimin e fundëm të jetës e të vdekjes.
Andreu, vazhdon reflektimin Papa, është edhe apostulli që nuk ka frikë t'i bëjnë pyetje Jezusit. E pyet për shembull si mund ta shuajë urinë në një mori e njerëzish 5 bukë 2 peshë ose kur do të shkatërrohet templi I Jeruzalemit. Edhe në këtë rast Shën Andreu na tregon një mënyrë personale për t'i përjetuar marrëdhëniet me Krishtin.
Dalla vicenda possiamo dedurre che non dobbiamo temere di porre domande a Gesù.
Nga kjo mund të themi si pasoj se nuk duhet kemi frikë t'i bëjmë pyetje Jezusit, por njëkohësisht duhet jemi të gatshëm t'ia pranojmë mësimet që na ofron, edhe kur janë të papritura e të vështira.
Pietri në Rom, Andreu në Greqi, dy vëllezrit, thot Papa, bashkuan nga dëshmia ungjillore dhe martirizimi, të dy të thirrut jenë peshkatar njerëzish, do të vdesin kryq një lloj si Jezu Krishti. Shën Andreu na tregon se kryqi është I lumë, sepse është rruga shëlbimit tonë.
Noi dobbiamo imparare da qui una lezione molto importante. Le nostre croci acquistano valore.
Ne duhet të mësojmë nga kjo diçka shumë të rëndësishme. Kryqet tona marrin vlerë vetëm nëse konsiderohen dhe pranohen si pjesë e kryqit e Krishtit. Vetëm nëse ndryshohen nga rrezet e dritës së tij, vetëm nga ai kryq vuajtjet tona fisnikrohen dhe marrin kuptimin e tyre të vërtetë.